Ардақтағы ән алынды уәді еткен дөңгелек үстелге кезек берсе, Қазақстан президентінің қай сөзі тарихи ақиқат деген тақырыпта өткен дөңгелек үстелге Ақжол демократиялық партияның төрағасы Әлихан Байменов, тарих ғылымдарының докторы, мемлекет тарихы ғылыми зерттеу институты директорының орынбасары профессор Хангелді Әпжанов, белгілі қоғам қайраткері, кезінде Қазақтың мемлекеті болған емес деген сөзі үшін президент Назарбаевтың үстінен сотқа шағымданып, өзі сотты болған жаса азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуаныш Әлі және Аврой жастар қозғалысының төрағасы Азамат Жетпісбаев қатысады. Дөңгелек үстелге парламент сенатының депутаты, сенаттың халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік бойынша комитетінің төрағасы Қуаныш Сұлтанов та шақырылған болатын. Алайда ол кісі дөңгелек үстелге қатысудан бас тартты. Дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қызметкері Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді. Ал мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.
Қазақстанда қазақ елін сонау Совет одағы тұсындағы 89 жылдан бастап ұлттық тәуелсіздігінің барлық 18 жыл бойы үзіліссіз 20 жыл билеп келе жатқан Назарбаевтың Қазақстанның қазақтардың ешқашан шекарасы болған емес, бүгінгі күні белгіленген шекара аумағында ешқашан ешқандай мемлекеттік болған емес деп мәлімдегені мәлім. Бұл сөзді Назарбаев 2005 жылдың 24 тамызында теледидардан көрермен қойған сұраққа тікелей эфирде берген жауабында айтты. Ал енді 15 желтоқсан күні ұлттық тәуелсіздіктің 18 жылға толуына арналған салтанатты жиында сөйлеген қазақша сөзінде мемлекет басшысы, мұнан 18 жыл бұрын қазақ жерінде атқан тәуелсіздік таңы Алтай мен Атыраудың арасын алып жатқан мына дарқан даланың төсін қанымен, терімен суарған ата-бабаларымыздың қасиетті күресінің заңды жемісі, нақты нәтижесі деп атап көрсетті. Сонда мемлекет басшысының қай сөзі тарихи ақиқат? Егер президенттің 2005 жылғы сөзі тарихи ақиқат болса, онда Жәнібек Керей, Қасым хан, Есім хан, Абылай хандар билеген тарихи кезеңдерді айтпағанда 1917-20 жылдардағы Алашорда автономиясы мен Советтік Қазақстанның да мемлекеттік шекарасы болған жоқ па? Сонымен бірінші сауал. Қазақстан президентінің жоғарыда келтірілген екі пікірінің қайсысы тарихи ақиқат? Әңгімені Жасарал Мырза сіз бастасаңыз.
Баршаңызға бір сәлем. Ал енді жаңағы әңгімеге байланысты айтарым. Назарбаевтың мына соңғы айтты деген сөзі рас ақиқат. Бүгісінің шындықты бұратартып, жалған мағлұматы қазақ халқына жапқан жаласы, қорлаушылық, жалақорлық, масқара, имансыз, опасыз және сатқындық мәлімдемесі. Бұл сөздерді мен өзімнің 2005 жылдың 5 қазаны күні жоғары сот және Қазақстан бас прокуратурасына берген Назарбаевты жауапқа тарту жөнінде талап арызымда осылай жазған болатынмын. Сонда мен айтқанмын, бұл айтылған сөзі басқаның емес, ел басқарып отырған адамның бүкіл тарихымызды ортасынан бір сүзіп, жоққа шығарып, ұлттың бетіне түкірген мәлімдемесі ешқандай ақылға да қалыпқа да сыймайды. Сондықтан бұл жауапқа тартылу керек. Қазақстан Республика Конституциясының 47 бабы мен Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 165 бабы негізінде мемлекеттік опасыздық және ұлттық сатқындық деген негізде. Соны мен жазып, негіздеп, дәлелдеп, ауқымды өзімнің талап арызымды бердім. Назарбаевтың ешқандай тиянағы жоқ. Бүгісінің қай уақытта не айтатын алдын ала болжап білу мүмкін емес. Алғы да, олай да, бұлай да ауытқып отырады. Біз қазір соның куәсі болып отырмыз. Қазіргі айтқан сөзі бұрынғы әлгі айтқан сөзіне қарама қайшы, бірін бір жоққа шығаратын сөздер. Ал енді мен өз басым бізді осындай тиянақсыз, пәтуасыз адамның басқарып отырғанына күйінемін және де ұяламын, қызарамын. Бұл әлбетте біздің елімізге, халқымызға өзінің үлкен нұқсанын келтіріп отыр. Біз ұятқа қалдырып отыр деп есептеймін.
Әлихан Мырза, енді сөз кезегі өзіңізде.
Сіз келтірген екі мысалда біздің қоғамдық саяси кеңістіктің екі үлкен мәселесі көрініс тауып тұр. Бірінші, бізде саясаткерлер елбасынан бастап екі тілде екі түрлі сөйлейді. Орыс тіліндегі сөздерінде кейде мазмұны бөлек болса, қазақ тілінде сөйлегенде басқа мазмұн, басқа стиль. Қазақ тілінде жеку, дидактикалық бағытта сөйлеу көп орын алған. Бұл бірінші бір мәселе. Міне екі сөзі жаңа сіз айтқан екі тілде сөйлеген болып отыр. Бұл біздің әлде болса отарлық санадан айырылмай отырғанымыз, біздің саламыздың деколонизацияға толық ұшырамағанының бір белгісі. Екінші мәселе, біз әлі өзіміздің мемлекеттігіміздің толық кешенді тарихын әзірлеп соны көпшілікке ұсынбай жатырмыз. Тіпті осы егемендік кезінде жазылған тарих оқулықтарында адамзат тарихындағы бір халыққа қарсы жасалған ең үлкен қылмыстың бірі екі рет әліппені ауыстыру жалпы жазылмаған, болмаған оқиға секілді. Біздің балаларымыз кириллицамен әлімсақтан келе жатырмыз деп ойлайды. Үшінші мәселеге келсек, біз қазір мемлекеттіктің жаңа түрін қалыптастырып келе жатқан еліміз. Иә, Қазақстан Республикасы деген атаумен бұрын бізде мемлекет болған жоқ. Бірақ бұл далада біздің қазақтың жерінде талай түрлі мемлекеттік болды. Оны болмады деп айту, не болмаса 20-шы ғасырда қалыптасқан ұғым мен шекараларды болмады, бекітілмеді деп айту, ол сол орта ғасырлардағы мемлекеттердің тарихын, олардың өзара қарым-қатынас эволюциясын түсінбеу, оның ішінде көшпенді мемлекеттердің ерекшелігін түсінбеу деп ойлаймын. Сондықтан мемлекеттік болған жоқ деген ол қате ұғым. Шекаралар тура осы бүгінгі күнде демаркация, делимитация ол уақытта ешқандай мемлекеттің ортасында болған жоқ. Егер ондай логикамен, қисынмен келетін болса, онда Шыңғыс ханның да мемлекеті болған жоқ деп айтуға болады. Егер мемлекеттік болмаса, онда Кенесарының ұлт азаттық көтерілісі де болмас еді. Сол кезіндегі мемлекеттігімізді қалпына келтіреміз деп ойлады. Ал соңғы тағы бір маңызды мәселе, біз қазір жаңа мемлекетті қалыптастырып келе жатқан буын болсақ, 200 жылдай үзілістен кейін, онда мемлекетіміздің тарихы ол біздің этнопсихологиямыздың үлкен бір факторы. Сондықтан басқалар тіпті жоғын барғы көрсеткісі келіп, анау мың жыл бұрынғыларын көтеріп, хандарын көтеріп жатқан кезде біздің барымызды жоқ қылып көрсету, ол біздің одан әрі ұзақ мерзім сана тәуелсіздігін қалыптастыруға кері әсер ететін құбылыс. Сондықтан кешегі осы 15-дегі сөзі ақиқатқа жақын, ал 2005 жылғы сөзі ақиқаттан алыс деп бағалау керек.
Рахмет, Әлихан мырза. Азамат мырза, сіз не айтасыз?
Біздің мемлекеттегі сөз бен істің сәйкес келмеуі бұл жаңалық емес. Көп жағдайларда біз байқап жатамыз. Ол бүгінгі біздің жүйенің бір үлкен кемістігі, үлкен бір проблемасы. Сол секілді жалпы 86 жылғы оқиғаның өзі мысалы қазір тарихы нақты ақиқат шықпай жатыр. Жастарды басуға қатысқан адамдардың көбі бүгінгі күнде билікте отырғандықтан оның шындығы әзірше асыла қоймайды. Бұндай шындықты қаламайтын тұлғалар биліктен кетпейінше біздің бір тарихымыз шындыққа келеді деп айту қиын.
Рахмет, Азамат мырза. Профессор мырза, тарихшы ғалым ретінде сіз не уәж айтасыз? Президенттің екі пікірінің қайсысы тарихи ақиқат?
Бір ұстанымға келісіп алайық. Біз енді мынау үлкен арнада отырғасын, біреуге қаттығат сөз айтудың сатқын екен, пәлен екен деп анықтама берудің қажет жоқ. Сонымен екі пікір айтылып отыр президенттің аузынан шыққан. Мен өзім алғашқы пікірдің жартысына қосыламын, жартысына қосылмаймын. Қосылатыным бізде шекара болған жоқ деген сөзге қосыламын. Ал мемлекет болған жоқ дегенге қосылмаймын. Шекара деген ұғым түсінікте жоқ бұл уақытта. Біз бүгінгі ұғыммен анау осыдан 5 ғасыр бұрынғы, 6 ғасыр бұрынғы құбылысты бағаламайық. Айтайық 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші ғасырдағы әдебиетті қарап отырсаңыздар, Асан Қайғы болсын, Қазтуған болсын, Бұқар болсын, айтайық 18-ші ғасыр, шекара деген сөз таппайсыз бұл уақытта. Онда жер деген мәселе тұр. Әңгіме жерді сақтау, бөтеннің басқыншылығынан қорғануда болды. Мәселен, Бұқарда мынадай сөз бар: қалған елді тастаңыз, бөтен елмен үйір боп іргеңізді қоссаңыз, дейді. Ірге деген мәселені айтып отыр. Ірге деген мәселе. Сол себепті енді бұған айта берсек әңгіме көп. Елбасының жаңағы 24-ші тамыздағы сөзінде шекара болған жоқ дегеніне бүгінгі шекара ретінде қарамау керек. Қазақстанда үлкен ұланғайыр жерді алып отырған халыққа көрші мемлекеттер мынау сенің шекараң, мынау менің шекарам дегендей мәселе көтерілген жоқ. Ал мемлекетке келсек, иә, мемлекетіміз болғаны рас. Тағы бір ескертейік, мынау елбасының аузынан шыққан пікір емес. Жалпы қазақтарда, көшпелілерде мемлекет те жоқ, бұларда тарих та жоқ деп дәлелдегісі келген ғалымдар әлемді толып отыр. Енді мен ешкімге адвокат болайын деп отырған жоқ. Ал мынау 15-ші желтоқсандағы айтылған сөз, бұл енді тарихи ақиқатты дәл тұжырымдаған ой пікір. Енді мен азаттықтың үш сатысын білемін өз пайым бойынша. Бірі ол номиналды азаттық, декларативті азаттық. Өз азаттығың жарияланғанмен әлі кешегі қожайынның ықпалынан шықпаған кезің. Екіншісі сындарлы азаттық. Өз жолыңды тапқанмен әлі басқалардың өктемдігінен толық құтылып болған жоқсың. Үшінші шынайы азаттық. Бұл уақытта ішкі сыртқы саясаттың бәрі өзіңнің қалауыңмен, өзіңнің мүддеңмен жүреді. Біз әзірге сол сындарлы азаттық дәуіріне келіп кірдік. Осында ескеруіміз керек. Бәрін бірдей жоққа шығарып, ауызды құшып түсірткен ол енді көрмес, түйінді көрмес деген мақалды еске түсіреді. Рахмет.
Рахмет, профессор Мырза. Қадірлі қонақтар, тәуелсіздіктің 18 жылдығына арналған 15 желтоқсандағы сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев сонымен қатар Қазақстанның көп ұлтты халқының жұлдызы жоғары болатынына, туған елімізде дәулетті де сәулетті өмір орнайтынына кәміл сенемін деген едім. Сол айтқаным келді деп мәлімдеді. Әңгімені қысқаша құлақтандырудан кейін міне осы тақырыппен жалғастыратын боламыз.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Қадірлі қонақтар, тәуелсіздіктің 18 жылдығына арналған 15 желтоқсандағы сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев сонымен қатар Қазақстанның көп ұлтты халқының жұлдызы жоғары болатынына, туған елімізде дәулетті де сәулетті өмір орнайтынына кәміл сенемін деп едім. Сол айтқаным келді деп мәлімдеді. Міне 18 жылдан кейін бірінші және қазіргі Қазақ президентінің осы сөзі толығымен орындалды ма? Азамат Мырза, бұл жолы сөзді сіз бастасаңыз.
Біріншіден жаңа қазаққа байланысты айтатын болсақ, бүгінгі күнде қазақтар өз мемлекетінде өмір сүру деңгейі бойынша 5-ші орында тұр екен. Соның өзі бүгінгі күндегі қазақтардың нау өзіміздің жерімізде толығымен азаттығын, тәуелсіздігін алу деп айту қиын. Азаттығымыз бар, құжат жүзінде бәрі бар, бірақ нақты халықтың өзі сол азаттықтың нақты жемісін, дәмін әлі көре алмай жатыр.
Азамат Мырза, рахмет. Профессор Мырза, сөз өзіңізде.
Бұл сөздің мен жұлдызы жоғары болатынына сенемін, солай болды дегеніне қосыламын. Біздің азаттық алғанымыздың өзі Қазақстанды азат тәуелсіз мемлекет ретінде әлемнің мойындағаны деп айтпаймыз, танығаны жұлдызымыздың жарқыраған сәті. Ал енді дәулет пен сәулетке келсек, бұл жерде әрине әлі кедейшілік те бар, әлі шешілмеген жұмыссыздық та бар деген сияқты, бұл толық шешілген емес. Дәулет пен сәулет ол өткен байлығы шалқыған Америкада да орныққан жұмақ емес. Дегенмен ертеңгі күннен үмітін үзбеген халық бұл ғой. Ал енді дәулет пен сәулетті біз бірінші орынға қойып, мынау руханият жағын, имандылық жағын ұмытсақ, нағыз дағдарысымыз, нағыз кергеткен тірлігіміз сол сәттен басталады. Дәулетіміз бен сәулетіміз, рухани имандылық қасиетіміз теңдей шалқыса алдағы уақытта біз сонда шынында да мынау азаттықтың әкелген жақсылығын, шарапатын көретін боламыз. Бұл екі мәселе де бізде әлі көбінесе шешілмеген деңгейде қалып отыр. Рахмет.
Алихан Мырза, сіздің не айтарыңыз бар?
Біріншіден біздің өзі басынан бастап қағидамыз жетістікті көрмеу, соқырлық, кемшілікті көрмеу жаны ашымағандық. Егер біз формальды түрде әлемге танылғанды айтсақ, ол кеңес одағы тарағаннан кейінгі барлық 15 мемлекет те қазір әлемге танылды. Кішкентай ешқандай жерасты байлығы жоқ мемлекеттер де танылды. Оны жетістік деп айту қиын болар. Ал бірақ менің ойымша Ресей мен Қытай мен шекараны бекітіп алу сырттан қарағандағы Қазақстанның жетістігі деп осыларды айтуға болады. Ал бірақ жер асты байлығына, өзінің еңбегіне лайық халық өмір сүріп жатыр ма? Жоқ. Бізде бай мен кедейдің арасындағы алшақтық өте жоғары. Ат төбеліндей бір аз топ билікпен ауыз жаласып алып, Қазақстанның жер асты байлығының қызығын көріп жатыр. Екінші үлкен мәселеміз моральдық азғындау. Бізде тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді ғой. Сол имансыздық сот жүйесінде, әкімшілік жүйесінде әбден жайлап алған. Үшінші үлкен мәселе ол теңдіктің жүзеге аспай тұрғаны. Саясатта да, экономикада да, барлық салада да. Төле би текке айтпаған болар, теңдік болмай елдік болмайды. Ел деген тең болғанда ғана болатын. Сонымен қатар біздің тіліміздің осы 18 жыл болса да әлі де болса өз тиісті деңгейіне көтерілмей келе жатқан. 18 жылдан кейін президент Халықтар Ассамблеясында біз бір-бірімізбен бүгін қай тілде сөйлесеміз, орыс тілінде сөйлесеміз деп мойындап отыр. Бұл 18 жылғы еңбекке өзінің берген теріс бағасы деп білемін.
Рахмет, Алихан Мырза. Жасар Алмырза, әңгімені қысқаша ғана сіз түйіндесеңіз.
Біріншіден мен профессор Мырзаға өтініш айтқым келеді. Бұл жерде біз ешкімге нұсқау бермей, кімнің айту жөнінде. Әркім өз ойын өзі айтады. Ал енді мына Назарбаевтың әлгі айтқан әңгімесіне келетін болсақ, біріншіден біз көп ұлтты мемлекет емеспіз. Біз унитарлық бір ұлтты мемлекетпіз. Қазақ ұлты мемлекет құрушы өз атын осы елге берген ұлт, қалғандар диаспор. Сондықтан көп ұлтты емес, бір ұлтты унитарлық мемлекет. Ал енді жаңағы біздің өркендеп өскеніміз жөнінде менің ұғым түсінігім, пікірім әрине осында айтылған кейбір пікірлерден мүлде алшақ. Біз қазір шын мәнінде тек қана нашақор деген бар ғой, сол инеге байланған. Сол сияқты мұнайға байланған мемлекетпіз ғой, шикізатқа байланған, сонымен ғана дамыған болып тұр көрсетіп келе жатырған мемлекетпіз. Қалай құлдырап жаңа бағасы үші, біздің экономикамыз да тырнақшада солай құлдырайды. Оны мына дағдарыс шетшағылап көрсетті де. Сондықтан ол ешқандай ешкімнің еңбегі емес, Алла тағала бұйыртқан астөтек байлық, ер асты, жер үсті байлығы. Соның арқасында соны малданып, соны жарнамалап отырған жағдай бар. Басқасымен көріп отырған жоқпын. Егер біз шынменде әлгіндей дамыған болсақ, онда неге мына біздің шаңырақ бақайларымыз болуға тиіс? Жер жекеменшікке беріп сату, сауда саттық объектісіне айналдыру қалмыз халыққа қарсы. Оның барлығын айтпай жауырды жабатып оқитын болсақ, онда біз кім боламыз? Әр нәрсені өз атымен айту керек. Қазіргі Назарбаевтың жүргізіп отырған саясаты қазаққа халыққа қарсы жүргізіп отырған қылмысты саясат. Ата бабаларымыз еш уақытта жер сатпаған. Біздің заңғар азаматтарымыз халықтың, ұлттың шынайы көсемдері. Кешегі Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов тағы басқалар айтып кеткен. Жер сатушы болма қазақ. Сататын болсаң құрайсың деген. Соны нан соқтап, солардың өсиетін аяқ астына таланға таптап жасап отқан саясат бұл. Халықты қорлап, сорлы қылып отырған саясат. Қарапайым халық қаншамасы қара шай мен қара нанға қарап отыр ғой. Бүкіл байлық, оның 90% осы үркердей топтың қолында. Сондықтан бұның барлығы да алдау саясат. Оны жылтыратып көрсетуім ешқандай қажет жоқ. Меніңше Назарбаевтың бұл сөзі жалған.
Рахмет, Жасал Мырза. Қымбатты қонақтар, енді тағы да шағын құқтандырудан кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті қонақтар, кешегі тоталитарлық советтік жүйеден бүгінгі тәуелсіз қазақ еліне қандай теріс, қандай ауыр мұра қалды? Жерге де бай, табиғи байлығы да шексіз, білімі де ешкімнен кем емес қазақ елінің шынайы азат, экономикасы дамыған әрі нағыз демократиялық ел болуына немесе кім бөгет болып отыр? Профессор Мырза, әңгімені сіз бастасаңыз.
Менің пайымша бізге қазір ең үлкен бөгесін ол халықтың санасындағы, пікіріндегі, жан дүниесіндегі кеңестік утопияға сенген әдет ғұрыптың түсініктің жойылмағаны. Кеше кеңестер заманында коммунизм құрамыз, бүгіннен ертең жақсы тұрасың, ерте бірсі күн одан да әдемі өмір құрылады, мынау кеңес одағында өмір сүрген дегенің әлемдегі ең бақытты адам болғаның деген сияқты 99 түрлі утопия айтылды ғой. Міне осы утопия біздің халқымыздың санасынан, жүрегінен, жанынан әлі толық кеткен жоқ. Осы кеңестік мұраның ең ауыры менсігінші санадағы адасу, елес қуу. Осыдан біз арылмай, және осыны арылу барысында саяси мәдениетімізді, өзіміздің саяси белсенділігімізді көтермей, азаттығымыздың баянды болуына, нау елімізде шын мағынасындағы заң мен құқықтың жұмыс істеуіне серпін бере алмаймыз. Өйткені тарихсыз айтын әлгі меншік емес, тарихсыз айтын тап күрес емес, тарихсыз айтын адам, адамның ақылы, мінезі, адамның әрекеті, оның бәрі санаға байлаулы. Осылай деп ойлаймын, рахмет.
Жақсы, Жасарал Мырза, енді кезек сізде.
Әлбетте профессордың бұл пікірімен мен түбегейлі келіспеймін. Өйтіп оны халыққа қарай асырып, қайда бір утопияны айтудың қажеті жоқ. Утопияда жоқ, ештеңе де жоқ. Халық дұрыс бәрі, бәрі өз орнында. Өз орнында болмай тұрған билік, биліктің саясаты. Бізге отаршылықтан қалған зардаптар, сол зардаптар жою бағытындағы саясаттың жүрмегендігі. Ең негізгі біздің осал жеріміз осы. Басқа елдер әсіресе мына Балтық бойы тәуелсіздік алғаннан кейін бірден отарсыздандыру бағдарламасын жасап сол негізде жұмыс істеді. Бізде оның біреуі де болған жоқ, маңайына жолаған жоқ. Халықаралық отарсыздандыру, оның барлығы керек болмады бұл билікке. Соның зардабын шеккізе жатырмыз. Егер мысалға сол отарсыздандыру бағдарламасы жасалып билік тарапынан іске асырылған болса, көптеген осы зардаптардан біз әлдеқашан құтылып отырар едік. Ол болмағаннан кейін ол болмай мәселе түзелмейді. Сол тұрғыда әлбетте ең алдыменен бәріне кінәлі билік. Халық еш уақытта да, ешқандай жағдайда да, ешқандай утопияға ұрынған жоқ. Біздің халқымыз Құдайға қараған, ол егер дұрыс басшылығы болса, не нәрсені болса да алып кетеді.
Алла Тағала бізге қазір оң көзімен қарап отыр. Сол халыққа қараған билік сол болмай отыр. Егер мына жеке билік режимі өзінің саясатын әрі қарай осылай жалғастыратын болса, мен қорқам ақыры не болатынына. Сондықтан тезірек осы Назарбаевтың жеке билік режимінен құтылу керек. Сонда бүкіл мәселе шешіледі өзімен өзі. Халыққа қызмет етуге тиіс, ақылды, адал, таза, парасатты азаматтар ел басына келіп билікті қолына алатын болса, барлығы өз ретімен шешіледі.
Рахмет, Азамат мырза.
Мен былай айтар едім, саясат сол кешегі күндегідей қалды, саяси саладағы әділ бәсекелестіктің жоқтығы бүгінде бар. Біз өте көп нәрсені жоғалттық. Ең басты жоғалтқан нәрсеміз бұл сенім. Тағы айтатын мәселе сол бүгінгі күнде қарапайым халықтың басым көпшілігінің бастарына қиындық түсуіне байланысты. Қазір байқап жатқан тенденция жастардың көбі дінге беріліп жатыр. Бұрынғы кезбен салыстырғанда мешіттерде қарасаңыздар көбі жастар, көбі түңіліп Құдайымыздан, Алладан көмек сұрап қол ұшын бер деп дінге жығылып жатқан жастарымызды біз көруге болады. Біріккен ұлттар ұйымында мынадай есеп бар екен. Кез келген мемлекет адам басына шаққанда жылына 1 тонна мұнай және бидай өндіретін болса, ол мемлекет бай болып есептелінеді екен. Біздің мемлекетте өзіңіз білесіз, өткен жылы 70 миллион тоннаға таман мұнай өндірілді, 20 миллиондай астық өндірдік. Сол көрсеткішке қарағанда біз кедей халқы бар бай мемлекетте. Біз нақты сондай жағдайдамыз қазір. Оны ұялмай бүгінгі күнде бәрі айтып отыр. Біз кедейміз деп, өйткені бүгінгі билік халықтың пайдасына жұмыс істеп жатқан жоқ.
Рахмет, Азамат. Алихан мырза.
Қысқаша айтсақ, кеңес дәуірінің және оның алдындағы патша дәуірінің қоғамдық мұрасы, бірінші ол біздің мәдени рухани құндылықтарымыз шайылып жетті. Оның ішінде тіл де, дін де барлық. Екінші, қоғамда үрей қалған. Үшінші, сенімсіздік. Қоғамның ішінде белгілі бір деңгейде сенімділік болмай, қоғам өзі әлеуметке және әлеуметтік күшке айналуы кешеуілдеп жүреді. Ал бірақ әрдайым ел серкелерінің биліктің сол ата-баба аруағының алдындағы келер ұрпақ алдындағы парызы осы кемшіліктерді жойып жаңа дұрыс құндылықтар қалыптастыру керек еді. Оның орнына бүгінгі билік сол өткеннен қалған мұраны пайдаланып, одан әрі де теріс жолға салып жатыр. Мұрның барда бір сіңбір бүгінгі биліктегілердің баршасына ортақ қағида осы деп ойлаймын. Оның бір себебі бізде әлі де болса билік басындағылар кезіндегі комсомол партияның басшылары болды да, олардың көпшілігі үшін тәуелсіздік ол кабинеттегі маңдайшаны ауыстыру болып қана келді. Мен бір оқиға есіме түсіп отыр, 99 жыл мемлекеттік қызмет реформасын жасағанда мен мынандай ұсыныс жасадым. Еңбек өтерімін есептегенде жалақыға әсер ететін. Кезіндегі комсомол партияда істеген күндерін есептемейік деп, себебі өзі қызық екен. Мысалы, бас инженер, бас мамандық есептелмейді екен де, ал сол ұйымның комсомол хатшысы партия хатшысын есептеледі екен. Сонда менің сол ұсынысымды президент әкімшілігі үкімет аппараты өткізбей тастады, себебі олардың басым көпшілігі сол комсомол партиядан шыққандар еді. Ал енді сол адамдар үшін кешегі тәуелсіздік күні осы 4 күн бұл өткен ата-баба аруағы алдындағы есеп күндер емес, демалыс күндер. Ал билік әлі күнге дейін өзін халықтың бастығымын деп есептейді. Бізде бастық деген сөздің өзін ауыстыру керек келешекте. Жетекші, көсем, серке дегендер бар ғой. Сонан соң тағы бір үлкен мәселе, біз әлі де болса Ресейге ақпараттық тәуелдіміз. Халықтың көпшілігі әлі де болса әлемге Ресейдің көзімен қарап отыр. Ресей нашар деген елдерді нашар деп қабылдайды. Бұл тәуелдіктен арылуға билік ешқандай қадам жасамай отыр. Не себептен осынша мақша бола тұра Хабар, Қазақстан арналары әлемнің түкпір-түкпірінде тілші ұстамайды? Себебі бұл Ресейдің сол көзімен қарағанға мүдделі болып отыр. Сол себептен де осының салдарынан мемлекеттің қалтасынан, халықтың қалтасынан ақша шығартып, Абылайханды Чингачгук көрсетті. Кеше Мұстафа Шоқайды қолынан дым келмейтін адам қылып көрсетті фильмдерде. Міне осының барлығы бір қисынды жұмыстар секілді. Біз 91-ге дейін ешкім болмаған дегенді халықтың санасына сіңіргісі келетін секілді. Осы кешегі Қазақ елі монументінің маңайындағы оқиға да соның дәлелі. Ал енді сол билікті кейде қолдап кететін ғалымдарымызға таңғалам. Кеше біреулері бұл ескерткіштер Жәнібек пен Керейге ұқсамайды дегендей уәж айтыпты. Жәнібек пен Керейдің барып қасынан түрін көріп келген адамдар дейді. Сол себептен бұл кеңес дәуірінен ауыр мұра қалған сөзсіз, бірақ ел серкелерінің парызы осы ауыр мұрадан тезірек халықты арылтып, тәуелсіз санаға қол жеткізу. Осы істе әлі де көптеген атқарылмаған шаралар бар,
атқарылған солардың қасында аз ғана. 2007 жылы мен депутаттық 7 ай мерзімді пайдаланғанда үкіметке мемлекеттік хатшыға хат жолдап, бұл жыл 1937 жылы бастаған кенесары көтерілісінде еске алатын жыл, 17 жылы алаш үкіметінде еске алатын жыл, 37 жылы қуғын сүргіннің шыңырау шегіне жеткенде еске алатын жыл. Сондықтан алаш тағылымдар деген циклмен көптеген лекциялар, кітаптар шығару керек дегенде бір сұрақ жауап келді. Біз ондай оқиғаларды әрбір 25 жыл сайын ғана атап өтеміз деген. Міне биліктің сипаты осы жауапта жатыр.
Алихан Мырза, әңгімеңізге көп рахмет. Құрметті қонақтар, Азаттық радиосы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қай сөзі тарихтың ақиқаты деген тақырып бойынша өзінің дөңгелек үстелін осымен аяқтайды. Баршаңызға көп рахмет. Өздеріңізбен студияда Сұлтан Ханаққұлұлы болды. Азаттық радиосының әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.